Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, στην πιο φιλόξενη γωνιά των Ερτζιανών, στην Έρα Σπορ. Είμαι η Δίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στην παρέα σας και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου μέχρι τις 2, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Και την Αντιγόνη Δρακάτου με την Μαρία Πασά που είναι σήμερα στην παραγωγή. Άκρος γυναικεία η παρέα και μέσα και έξω. Και εκτός αυτών θα κουβεντιάσουμε και ένα άκρος γυναικείο θέμα σήμερα. Το τέτοιαξα Σοφάκι, όπως το βλέπεις είναι όλα ταιριασμένα. Είναι η μέρα λες. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο στον Τσιτσιπά, τον Στέφανο, έτσι. Να το χειροκροτήσουμε γιατί, τι να πω, εχθές πραγματικά έδωσε ρεσιτάλ μαχητικότητας, έτσι, κόντρα στο νούμερο 1 Νόβακ Τζόκοβιτς. Δεν μπορούσες κυριολεκτικά να χάσεις ούτε λεπτό από αυτό το συναρπαστικό αγώνα που είχε απίστευτη εξέλιξη. Και μπορεί λοιπόν ο Στέφανος να μην κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Ρολάν Γκαρός, απέσπασε όμως για μία ακόμη φορά το χειροκρότημα και το σεβασμό της τενιστικής κοινότητας. Κατάφερε καταρχήν στη διάρκεια του παιχνιδιού από το 0-2 να πάει στο 2-2. Ιτήθηκε δυστυχώς με 3-2. Στο κρίσιμο σημείο μίλησε η εμπειρία, να το πω, η εμπειρία του Σέρβου αντιπάλου που πήρε τελικά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό έπειτα από σχεδόν 4 ώρες αγώνα. Έτσι, μιλάμε για εξαντλητική προσπάθεια και από τους δύο αθλητές. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στο Στέφανο που εγώ το καταθέτω και λέω ότι πολύ σύντομα θα βρίσκεται στο νούμερο 1. Λοιπόν, αυτά για το τένις, για το Στέφανο Τσιτσιπά και το Ρολάν Γκαρός που εξελίσσεται αυτές τις μέρες στο Παρίσι. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, όπως είπα και στο ξεκίνημα, με ένα άκρος γυναικείο θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μία περίοδο ορόσημο στην ζωή της γυναίκας, την εμμηνόπαυση. Μια περίοδο που σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής της ζωής και πυροδοτεί μια σειρά αλλαγών στον οργανισμό της. Αλλαγές που φαίνεται ότι επηρεάζουν και το πώς αντιδρά το σώμα της. Το λέω αυτό διότι όσες γυναίκες με ακούν και είναι την περίοδο αυτή, είναι πάνω από τα 50 και είναι στην εμμηνόπαυση, νομίζω ότι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Υπάρχουν διάφορα συμπτώματα, αλλά υπάρχουν και διάφοροι τρόποι χειρισμού αυτών των συμπτωμάτων και των συνεπειών της εμμηνόπαυσης. Ένας εξ αυτών είναι και η άσκηση. Και γι' αυτό λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα, για την άσκηση δηλαδή στην εμμηνόπαυση και για την επίδραση στις ορμονικές αλλαγές. Και θα το κουβεντιάσουμε με την ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο και πολύ καλή μου φίλη, τη Βίκη Τριάντη, η οποία είναι για ακόμη μια φορά εδώ κοντά μου. Και την καλωσορίζω. Γεια σου,
Βίκη. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι και πάλι στην παρέα σας.
Καλώς ήρθες.
Να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα που αφορά την υγεία των γυναικών.
Και να παρακινήσουμε.
Γιατί δεν σταματάει η ζωή όταν η γυναίκα μπαίνει στην εμμηνόπαυση.
Νομίζω ότι το έχεις θέσει πάρα πολύ καλά. Καταρχήν να μπορέσουμε να παρακινήσουμε τις γυναίκες που είτε είναι κοντά στην εμμηνόπαυση, είτε τη βιώνουν τώρα, να ασχοληθούν με την άσκηση, διότι μόνο όφελος θα έχουν. Πάντως να πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες οι γυναίκες κάποια στιγμή θα βιώσουν την εμμηνόπαυση, έτσι, γύρω στα 50.
Είναι έτσι, είναι ένας φυσιολογικός σταθμός στη ζωή μας, αλλά δεν είναι το τέρμα στη
έτσι.
Ζωή μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Βίκη, που το λες, γιατί ξέρεις...
Δεν πρέπει να είναι μια περίοδος που μας τρομάζει.
Επειδή είναι μια... Την χαρακτήρισα ορόσημο γιατί όντως είναι ορόσημο. Σταματάει η γυναίκα να είναι αναπαραγωγική.
Σωστά.
Οπότε αυτό είναι ένα σοκ λίγο και για, ναι, το...
Δεν θα έπρεπε για την ψυχολογία να μας αγχώνει, ειδικά αν κάνουμε τις σωστές και κατάλληλες κινήσεις, λίγο πριν την έναρξη της εμμηνόπαυσης και κατά τη διάρκεια της, πιστεύω ότι θα το περάσουμε όσο
ανώδυνα.
Μπορούμε, ανώδυνα.
Άρα λοιπόν θα πρέπει, αυτό το οποίο θα πρέπει να νιώσει η γυναίκα είναι ότι αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη και είναι ένας ακόμα σταθμός στους πολλούς στην πορεία της ζωής της.
Σωστά. Έτσι είναι ακριβώς.
Λοιπόν, πριν αναφερθούμε στο πώς η άσκηση θα μπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες που είναι στην κλιμακτήριο να διαχειριστεί όλες αυτές τις αλλαγές στις ορμόνες της, γιατί μιλάμε για αλλαγές των ορμονών ουσιαστικά.
Ναι, έτσι, είναι ακριβώς έτσι.
Θα θέλαμε λίγο να μας εξηγήσεις, Βίκη Τριάντη, τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα της γυναίκας την περίοδο αυτή. Γίνεται πόλεμος με τις ορμόνες?
Γίνεται ένας πόλεμος. Η μετάβαση της εμμηνόπαυσης ξεκινάει όταν ο υποθάλαμος αρχίζει να δείχνει τα πρώτα σημάδια της γύρανσης και η εκκλητική ορμόνη των γονατοτροπινών, δηλαδή η GnRH, γίνεται ασύγχρονη. Mm-hmm. Αυτό οδηγεί σε μια ανισορροπία μεταξύ της απελευθέρωσης μιας ορμόνης που λέγεται LH, της οχνοτρόπου, και μιας άλλης της FSH, της οοθυλακιοτρόπου. Και όταν συνδυάζεται αυτό με τη γύρανση των όθηκων, συμβαίνει τα επίπεδα της ιστραδιόλης, που είναι και η βασική ορμόνη των γυναικών, να μειώνονται. Mm-hmm. Έχουμε τρεις περιόδους. Είναι η προεμινόπαυση, η περιεμινόπαυση και η εμινόπαυση ή αλλιώς κλιμακτήριος. Η χρονική περίοδος της μόνιμης αμινόριας, που σημαίνει το τέλος της αναπαραγωγής περίοδου που μας ανέφερες, μιας γυναίκας, ξεκινάει κοντά στο 51ο έτος ηλικίας.
Τώρα βλέπουμε κάποιες γυναίκες που ξεκινούν
από τα 45. Έτσι είναι, είναι η προεμινόπαυση, είναι η χρονική περίοδος πριν από την τελευταία εμινορίση της γυναίκας, όπου και εδώ τα επίπεδα των γυναικών των ορμονών της αναπαραγωγής πέφτουν και γίνονται όλο ένα και πιο ασταθή. Ακολουθεί η περιεμινόπαυση, είναι η χρονική περίοδος που σηματοδοτεί τη μετάβαση στην εμινόπαυση, και εδώ ξεκινούν τα ενδοκρινολογικά και βιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι πια πλησιάζει η γυναίκα στην εμινόπαυση, μπορεί να διαρκέσει από 4 έως 8 χρόνια και λίγοι 12 μήνες μετά την τελευταία εμινορίση.
Μάλιστα. Τώρα το πότε ακριβώς θα σταματήσει εντελώς η εμμηνοσρήση έχει να κάνει και με την κληρονομικότητα.
Ακριβώς. Η χρονολογική γύρανση των γυναικών έχει να κάνει και με την κληρονομικότητα. Είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα η γύρανση. Θα έλεγα ότι, και πρέπει να το τονίσουμε τώρα για τις καπνίστριες, ότι οι καπνίστριες θα πρέπει να προσέχουν πιο πολύ. Αυτές κινδυνεύουν να μπουν 1,5 χρόνο νωρίτερα στην εμινόπαυση από το προγραμματισμένο, από το DNA τους.
Δεν είναι καλό αυτό.
Φυσικά και δεν είναι καλό, και το τονίζω αυτό για τις καπνίστριες. Όσες καπνίζετε,
αν προλαβαίνετε. Προλαβαίνουν, ναι, να το κόψουν.
Ακριβώς, προλαβαίνουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών, το 80 με 85% συγκεκριμένα, θα εμφανίσει νωρίτερα συμπτώματα κατά την εμινόπαυση. Οι καπνίστριες θα εμφανίσουν εντονότερα τα συμπτώματα από τις υπόλοιπες γυναίκες στην περιεμινόπαυση και κατά την εμινόπαυση, και θα μπουν σε εμινόπαυση περίπου 18 μήνες νωρίτερα από τις μη καπνίστριες.
Μάλιστα, που αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Όταν λοιπόν δεν εγκρίνονται αυτές οι ορμόνες,
ναι,
έτσι, οι γυναικείες ορμόνες.
Για ποιες μιλάμε? Για τις δύο βασικές ορμόνες, οι οποίες διαφοροποιούνται στην προεμινόπαυση και στα επόμενα χρόνια, είναι τα ιστρογόνα και η
προγεστερόνη.
Ακριβώς, οι οποίες μεταξύ άλλων παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στο χτίσιμο της μυϊκής μάζας. Και εδώ μπαίνει η αξία της άσκησης. Mm-hmm. Τα ιστρογόνα ειδικότερα μειώνουν την αναβολική κατάσταση των μυών, την φάση ανάπτυξής τους, ενώ η προγεστερόνη από την πλευρά της αυξάνει τον καταβολισμό ή αλλιώς τη διάσπαση του μυϊκού ιστού.
Μάλιστα, εκτός από αυτά, mm-hmm, εκτός από τα στοιχεία αυτά που μας δίνεις, και ουσιαστικά μας δείχνουν λίγο και την εικόνα του σώματος, γιατί αλλάζει και η εικόνα του
σώματος.
Πώς εκδηλώνονται όλες αυτές οι αλλαγές, με τι συμπτώματα?
Συγκέντρωση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, το οποίο βέβαια αυξάνει τον κίνδυνο για τα μεταβολικά νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, η συσσόρευση του λίπους στο σηκώτη. Έχουμε οι γυναίκες στην εμινόπαυση ένα συνεχές αίσθημα κόπωσης και πείνας. Όλες οι γυναίκες στην εμινόπαυση και στην περιεμινόπαυση έρχονται στο ιατρείο και μου λένε «πεινάω συνέχεια, θέλω να φάω και θέλω να φάω υδατάνθρακα». στην
μιλούν για εφίδρωση.
Περίπτωση, ναι, βεβαίως. Έχουμε διαταραχές ύπνου, αϊπνία, εφίδρωση, εξάψεις, φουσκώματα. Όλα αυτά είναι τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.
Και εκνευρισμό ενδεχομένως.
Εκνευρισμό, διαταραχές στη μνήμη, πολύ σημαντικό αυτό. Κατάθλιψη, μελαγχολία, αγχώδη συνδρομή.
Και όλα αυτά επειδή λείπουν αυτές οι δύο βασικές ορμόνες.
Και όλα αυτά επειδή λείπουν αυτές οι δύο βασικές ορμόνες, γιατί η γυναίκα παρουσιάζει και άλλα συμπτώματα, όπως κολπική ξηρότητα, ξηροδερμία, αδύναμα μαλλιά, την αγχώνει το γεγονός ότι έχει τριχόπτωση, παρατηρεί το σώμα της να αλλάζει, να συσσωρεύεται το λίπος γύρω από την κοιλιά της. Αυτά είναι σημαντικά στη γυναίκα η οποία θέλει να είναι όμορφη στην εποχή μας και να...
Τώρα,
και
όλα
να, νιώθει
αυτά...
την, να νιώθει ότι χάνει την νεότητά της.
Όλα αυτά που μας περιγράφεις, πόσο καιρό θα υπάρχουν, πόσο καιρό θα νιώθει η γυναίκα τα συμπτώματα
Περίπου
αυτά.
Περίπου 4 με 8 χρόνια.
Α, τόσο
4
πολύ.
Έως 8 χρόνια, ναι. Ναι.
Τώρα, εκτός από τα συμπτώματα, σαν συμπτώματα,
ναι,
δηλαδή...
Τα για εργαστηριακά ευρήματα θα πεις πολλά.
Για τον εκνευρισμό, για όλα αυτά τα οποία δυσκολεύουν και αλλάζουν την καθημερινότητά της, έτσι. Πέρα λοιπόν από τα συμπτώματα αυτά, αυτές οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν και προβλήματα άλλα υγεία σοβαρά?
Φυσικά, αλλάζει τελείως η ομοιοστασία στο σώμα, στην κατακράτηση των υγρών, στη συγκράτηση του άλατος και του νερού. Παρατηρούμε προβλήματα σοβαρά στα λιπίδια, παρατηρούμε αυξημένα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών, των HDL, τριγλυκεριδίων, απόθεσης λίπους. Δηλαδή, έχουμε και τα κλινικά πια συμπτώματα που μπορούν να προκαλέσουν πολλά σοβαρά προβλήματα καρδιαγγειακά και όχι μόνο.
Αλυσιδωτές δηλαδή οι αντιδράσεις.
Αντιδράσεις.
Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες. Παλιότερα, ξέρω ότι οι γιατροί δίνανε, μιλάμε τώρα για μια δεκαετία πίσω, δίνανε σκευάσματα ορμονικής υποκατάστασης.
Ναι.
Τον τελευταίο καιρό, θα μας πεις βεβαίως εσύ, ποιο είναι το πρωτόκολλο που συνήθως ακολουθείτε?
Για τη θεραπεία της ορμονικής υποκατάστασης, ουσιαστικά αυτό που δίνεις είναι αυτό που λείπει στη γυναίκα, ιστρογόνα και προγεστερόνη. Όμως τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος οι βιομιμητικές ορμόνες και τα φυτοϊστρογόνα, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε και μέσα από τη διατροφή μας. Πέρα από το ότι υπάρχουν σαν συμπληρώματα διατροφής, μπορούμε να τα βρούμε...
Σε τι τροφές?
Είναι τα φασόλια σόγιας, είναι το κόκκινο τρεφίλι, είναι το λινέλιο, είναι το σταφύλι.
Τροφές οι οποίες μπορούν,
τροφές
θα,
οι οποίες
θα μπορούσαν να μπουν στο πιάτο
γιατί
μας.
Γιατί αυτές οι τροφές παράγουν αυτά τα φυτοϊστρογόνα, τα οποία προσομοιάζουν με τα ιστρογόνα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το σώμα της γυναίκας.
Εκτός όμως από τα σκευάσματα, υπάρχει και το νούμερο ένα χάπι που λέω εγώ.
Ναι,
είναι
η άσκηση. Είναι,
μπράβο. Που
ακριβώς.
Είναι πραγματικά το χάπι της νεότητας και που τελικά βλέπω ότι ταιριάζει σε όλους και σε όλα.
Και διαπιστώνουμε ότι η άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει την ορμονική υποκατάσταση.
Η άσκηση λοιπόν η οποία κάνει θαύματα και κάνει θαύματα από ό,τι φαίνεται και στην εμμηνόπαυση. Και πάμε
ακριβώς.
Λοιπόν να μας εξηγήσεις πώς βοηθάει η άσκηση την περίοδο εκείνη με όλα αυτά τα συμπτώματα, με όλες αυτές τις αλλαγές, με όλη αυτή την πίεση την ψυχολογική, ότι πλέον η γυναίκα πάβει να είναι νέα, όλος αυτός ο πόλεμος των ορμονών, πώς λοιπόν η άσκηση έρχεται τώρα να βοηθήσει και να αποκαταστήσει όλη αυτή την ανισορροπία την ορμονική.
Πάμε να τα πούμε ένα-ένα.
Πάμε.
Έκανα λοιπόν τη διαδικτυακή μου έρευνα κι εγώ.
Ναι.
Για να προλάβω να σου απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις, βρήκα πολλές μελέτες, οι οποίες επιστημονικές δημοσιεύσεις, όπου εντόπισα ότι πόσο σημαντική είναι η άσκηση για να θεραπεύσει σε εισαγωγικά όλα τα συμπτώματα της κλιμακτηριακής περίοδου. Τι παρατηρήσαμε λοιπόν, ότι με την άσκηση αυξάνεται η οστική μάζα. Αυξάνεται η μυϊκή αντοχή, η ισχύς
και,
και
η
μάζα.
Ακριβώς.
Ακριβώς, και ο όγκος. Μειώνονται τα συμπτώματα των εξάψεων, των εφιδρώσεων, της αϊπνίας, της διαταραχής της μνήμης. Βελτιώνεται το καρδιαγγειακό προφίλ της γυναίκας που μπαίνει στην εμμηνόπαυση και έχει ρίσκο εξαιτίας της ιστρογονανεπάρκειας για καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, όπως προανέφερα.
Άρα δηλαδή, Βίκη, συγγνώμη, για να καταλάβουμε. Την περίοδο λοιπόν της σεμινόπαυσης, από τη στιγμή που σταματούν να παράγονται αυτές οι ορμόνες, έχουμε και οστική απώλεια. Και μυϊκή απώλεια.
Και λιποστοσικότη. Και σπλαχνικό λίπος. Και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Mm-hmm.
Και έρχεται λοιπόν τώρα, μας λες, η άσκηση, η οποία όλα αυτά μπορεί να τα καλύψει.
Ναι, ακριβώς. Να τα αναστείλει έως και να τα θεραπεύσει.
Μάλιστα. Με ποιο μηχανισμό λοιπόν?
Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι οι γυναίκες μεταβαίνουν από την περιεμινόπαυση στην εμινόπαυση, σωστά ως εδώ, που η παραγωγή των ιστρογόνων σταματά. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να παραχθούν ή να εμφανιστούν ορμόνες οι οποίες προσομοιάζουν με τα ιστρογόνα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν μπορούμε να αυξήσουμε την ελάττωση της μυϊκής μάζας μέσω αυτής της διαδικασίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, μπορούμε να βελτιώσουμε την οστική πυκνότητα πάλι παράγοντας ορμόνες οι οποίες βελτιώνουν αυξητική. Μειώνεται η αντίσταση στην ισουλίνη, ευαισθησία στην ισουλίνη που έχει σαν αποτέλεσμα να καίγεται περισσότερο το λίπος και να μην εναποτίθεται εξαιτίας της μη κακής, της κακής χρήσης της ζάχαρης. Επίσης, βελτιώνεται η αντοχή λόγω της αύξησης της μυϊκής μάζας και επιπλέον η γυναίκα με την άσκηση νιώθει ευεξία γιατί παράγονται ενδορφίνες.
Άρα λοιπόν παράγονται μία σειρά από άλλες ορμόνες οι οποίες υποκαθιστούν ουσιαστικά το χάσιμο των ορμονών.
Και το βασικό μειώνεται η κορτιζόλη. Αυξάνεται η θυρεοειδική ορμόνη, γιατί με την άσκηση αυξάνεται η θυρεοειδική ορμόνη, το ΤΑΦ3 το λεγόμενο, η μετατροπή της ΤΑΦ4 σε ΤΑΦ3 αυξάνεται κατά την άσκηση. Και έτσι η γυναίκα έχει πιο γρήγορο βασικό μεταβολικό ρυθμό, έχει πιο πολύ αυξημένη μυϊκή μάζα, γι' αυτό και βέβαια τελευταία...
Η κορτιζόλη είναι ουσιαστικά αυτή
η κακή ορμόνη.
Ναι,
ακριβώς.
Που μας παχαίνει, που μας στρεσάρει.
Η κορτιζόλη είναι η ορμόνη η κακή, η οποία παράγεται σε οποιοδήποτε στρες. Οποιοδήποτε στρες είναι αυτό. Και θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα με τη βραδινή άσκηση.
Και είναι αυτή η ορμόνη η οποία μας
παχαίνει,
που μας δημιουργεί λίπος.
Και η κορτιζόλη και η κακή εναπόθεση της ζάχαρης λόγω της μειωμένης ευαισθησίας στην ισουλίνη. Λόγω της αύξησης αντίστασης στην ισουλίνη.
Άρα, λοιπόν,
από
άσκηση...
τις αντιποκιτοκίνες, οι οποίες παράγονται λόγω φλεγμονής στο λιπόδι ιστό, στο σπλαχνικό λίπος.
Άρα λοιπόν η άσκηση ουσιαστικά μειώνει την παραγωγή.
Η άσκηση μειώνει την παραγωγή της κορτιζόλης.
Μάλιστα.
Και της παράγει την αυξητική ορμόνη, τις ενδορφίνες.
Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες...
Και μειώνει τα επίπεδα της γκρελίνης, κυρίως το βράδυ, η οποία την είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή σε μια παλιότερη εκπομπή μας, στη διαλυματική νηστεία, όπου τι θέλουμε, την μείωση της παραγωγής της γκρελίνης, για να αρχίσουμε να καίμε λίπος.
Λοιπόν. Πολλές γυναίκες μιλούν για αλλαγές, μας το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, για αλλαγές στο σώμα τους στην περίοδο της εμινόπαυσης. Ότι δηλαδή παίρνουν βάρος, ότι έχουν περισσότερο λίπος κλπ. Ότι γενικότερα αλλάζει η σύνθεση του σώματός τους.
Ακριβώς. Δεν είναι ο λόγος των ορμονών, είναι λόγω της αδράνειας.
Αυτό λοιπόν θέλαμε να μας εξηγήσεις.
Λόγω της αδράνειας. Η γυναίκα η οποία χάνει την αυτοπεποίθησή της, έχει αρχίσει να νιώθει ότι δεν είναι αρεστή λόγω της, λόγω του ότι γερνάει, δείχνει πιο γυρασμένη. Αδρανεί, δεν γυμνάζεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλη αυτή την αλληλουχία των συμπτωμάτων.
Δεν
των
είναι δηλαδή η δικαιολογία ότι...
Δεν είναι δικαιολογία οι ορμονικές αλλαγές.
Έχω ορμονικές αλλαγές, δεν παράγονται αυτές οι ορμόνες, άρα παίρνω κιλά.
Ναι, δεν θέλω να γυμναστώ, έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου και δεν συμμετέχω σε καμία δραστηριότητα. Mm-hmm.
Η ένταση τώρα των συμπτωμάτων της εμινόπαυσης, θεωρείς ότι θα είναι μικρότερη αν η γυναίκα κάνει αθλητισμό πριν μπει στην κλιμακτήριο?
Αυτό λέμε αυτή τη στιγμή, ότι μπαίνοντας σε ένα νέο mood, να γυμναστούμε, να αλλάξουμε...
Όχι, εννοώ ότι αν η γυναίκα είναι sportive γενικώς, δηλαδή κάνει αθλητισμό...
Κάνει αθλητισμό.
Θα έχει μεγαλύτερο κέρδος...
Φυσικά θα έχει.
Αυτό συνεχιστεί.
Αυξάνεται, όπως είπαμε με την άσκηση, αυξάνεται ακόμη περισσότερο η απώλεια της οστικής μάζας λόγω της ανεπάρκειας των ιστρογόνων. Αυξάνεται η μυϊκή δύναμη, αντοχή και η μυϊκή μάζα. Βελτιώνεται το προφίλ της γυναίκας που αθλείται, γιατί δεν κινδυνεύει από, από τις διαταραχές στη μνήμη, από την κατάθλιψη, από την μελαγχολία, από την αϊπνία και όλη αυτή την αλληλουχία που λέγαμε της κακής εξέλιξης, της εμμηνόπαυσης που συμβαίνει στη δεκαετία λίγο μετά τα 45 και νιώθει ευεξία.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω αυτό, ότι αν θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μέχρι τα 50 τους δεν γυμνάζονταν.
Ναι.
Και αποφασίζουν λοιπόν, και καλώς αποφασίζουν, μετά τα 50 να ξεκινήσουν ή και στα 60 ακόμα.
Mm-hmm.
Θεωρείται αργά τώρα να ξεκινήσει κάποια?
Όχι.
Στα 50.
Εκτός αν δεν έχει ένα σοβαρό λόγο, για παράδειγμα αριθμίες, αν έχει κάποιες διαταραχές καρδιολογικής φύσεως, όχι, δεν είναι αργά να ξεκινήσει μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία.
Μόνο καλό θα δει.
Ίσα-ίσα που έχει και χρόνο τώρα, γιατί δεν έχει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Σωστά και αυτά. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και βεβαίως θα μας πεις ποια είναι η καταλληλότερη άσκηση για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά, δηλαδή την παραγωγή αυτών των υποκατάστατων ορμονών.
Mm-hmm.
Και βεβαίως να μιλήσουμε και για τη βραδινή άσκηση.
Ευχαρίστως.
Και για την πρωινή άσκηση.
Ευχαρίστως. Και ποια είναι η διαφορά της βραδινής από την πρωινή άσκηση, πότε είναι καλύτερα να γυμναζόμαστε, ποιες ώρες είναι καταλληλότερες για να έχουμε καύση του λίπους ή για να έχουμε αύξηση της μυϊκής μάζας.
Και πώς λειτουργούν γενικότερα οι ορμόνες.
Και πώς λειτουργούν οι ορμόνες.
Και βεβαίως, επειδή μιλάμε για γυναίκες, να πούμε ότι οι άντρες εμμηνόπαυση δεν έχουν.
Φυσικά, κλιμακτηριακή περίοδο έχουν και οι άντρες, εννοείται.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.
Επικίνδυνα με θες, μες στα κύματα μου παίζεις και τον άνεμό μου καίες. Σαν πηξίδα οι αγκαλιές να μας δείχνουν καλοκαίρι στο έρωτα τις διαδρομές. Με ένα βλέμμα δες, το μυαλό μου παίρνεις, σαν ήλιος με ζεσταίνεις σε θάλασσες γυμνές. Μια καρδιά που θες, εσένα περιμένει, στο σώμα σου αναμένει, χτυπάει δες. Πάμε, μη φυλάς και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά χορεύω. Κάνε, όλοι μας να κοιτάμε, να με κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω. Πάμε, με φυλάς και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά χορεύω. Κάνε όλοι μας να κοιτάνε, να μην κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω. Μου κομμένη όσο το φιλί μου θες. Έχουν κάτι ως άδελες, μας κρατάνε χέρι χέρι στις πιο όμορφες στιγμές. Με ένα βλέμμα δες, το μυαλό μου παίρνεις, σαν ήλιος με ζεσταίνεις στις θάλασσες γυμνές. Μια καρδιά που θες, εσένα περιμένει, στο σώμα σου αναμένει, χτυπάει δες. Πάμε, με φυλάς και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά χορεύω. Κάνε, όλοι μας να κοιτάνε, να μην κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω. Πάμε, φυλάς και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά χορεύω. Κάνε, όλοι μας να κοιτάνε, να με κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Αερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε σήμερα στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου και η Μαρία Πασά είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι η ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος Βίκη Τριάντη και κουβεντιάζουμε για την άσκηση στην εμμηνόπαυση και για την επίδρασή της στις ορμονικές αλλαγές. Από την κουβέντα αυτή που κάνουμε αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά η άσκηση λειτουργεί ως φάρμακο την περίοδο αυτή, όπου στον οργανισμό των γυναικών δεν παράγονται πλέον ιστρογόνα και προγεστερόνη, ορμόνες που εκτός από την αναπαραγωγική ικανότητα ρυθμίζουν και πάρα πολλές άλλες λειτουργίες του οργανισμού. Μιλήσαμε για κακή διάθεση, για πονοκεφάλους, για εφίδρωση, για οστεοπόρωση, για αύξηση βάρους, για πάρα πολλά συμπτώματα λόγω της ορμονικής πτώσης και είπαμε πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει η άσκηση σε όλο αυτό. Πρώτο μέρος της εκπομπής, μιλήσαμε λοιπόν ότι, και είπαμε ότι υπάρχουν μια σειρά από παρενέργειες, να το πω, από συμπτώματα που παρουσιάζει μια γυναίκα όταν μπει στην εμμηνόπαυση.
Κλινικές εκδηλώσεις, πες το.
Ναι.
Ναι, και συμπτώματα, σωστά.
Όπως είναι εξάψεις.
Εξάψεις, εφιδρώσεις, η διαταραχή της μνήμης, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, το κοιλιακό πάχος, το αίσθημα της μειωμένης αντοχής, mm-hmm. της κόπωσης,
ναι, πείνα,
η πείνα.
Έτσι. Και βέβαια όλα αυτά, πέρα από τα συμπτώματα, υπάρχουν και κάποια άλλα, μας είπες, έτσι, κλινικά συμπτώματα, τα οποία αποτυπώνονται σε προβλήματα στην καρδιά, έτσι, ενδεχομένως.
Ακριβώς. Έχουμε και αρθραλγίες, έχουμε και μυαλγίες, να συμπληρώσω. Έχουμε αύξηση του σωματικού βάρους, πόνους στην κοιλιά επίσης, mm-hmm. πόνους στην πλάτη και στη μέση πολλές φορές λόγω της μειωμένης οστικής πυκνότητας, οστικής μάζας, λόγω της ερχόμενης οστεοπαινίας ενδεχομένως και οστεοπόρωσης από την ιστερογονανεπάρκεια. Όλα αυτά.
Και είπαμε λοιπόν ότι η άσκηση πραγματικά έρχεται εδώ να υποκαταστήσει και να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη.
Να σταματήσει, να αναχαιτήσει και να θεραπεύσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.
Και ο τρόπος είναι διότι παράγονται ορμόνες οι οποίες έρχονται να υποκαταστήσουν αυτές τις ορμόνες που δεν παράγονται πλέον.
Σωστά. Έτσι. Να πούμε γρήγορα τις ορμόνες, ναι, του, ναι, ναι, φύλου. Η τεστοστερόνη είναι για τους άνδρες, η προγεστερόνη είναι για τις γυναίκες, οι δύο κύριες ορμόνες. Στους άνδρες, αν μειωθούν τα επίπεδα της τεστοστερόνης, προκαλείται η απώλεια ενέργειας και η περιορισμένη ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης της μυϊκής μάζας. Στις γυναίκες, η μειωμένη παραγωγή της προγεστερόνης, την οποία έχουμε στην εμμηνόπαυση, προκαλεί την ανισορροπία στην αναλογία του ιστρογόνου προς την προγεστερόνη, με αποτέλεσμα αυτούς τους ακανόνιστους κύκλους στην αρχή και εν συνεχεία τα προεμμηνοπαυσιακά και εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα που ήδη ωραία ανέφερες, όπως και την αύξηση αποθήκευσης λίπους. Η αυξημένη κορτιζόλη που είπαμε στην αρχή, λόγω του χρονίου στρες, μπορεί να μειώσει τόσο την παραγωγή της τεστοστερόνης όσο και την προγεστερόνη. Αυτό το φαινόμενο ξέρεις πώς λέγεται? Είναι το φαινόμενο γνωστό ως κλοπή της πρεγνενολόνης. Και αυτό έχει
σαν μαθήτρια νιώθω λίγο.
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα αυτά που έλεγες και πολύ ωραία τοποθετήθηκες και είπες ότι έχουν και οι άνδρες κλιμακτηριακές αλλαγές. Όχι μόνο οι γυναίκες που περνάνε σε αυτή την εμμηνοπαυσιακή φάση και την οποία εμείς μπορούμε και μετράμε βέβαια, γιατί βλέπουμε τα χαμηλά ιστρογόνα και την ψηλή FSH και ψηλή
LH. Λοιπόν, θύμισε μας λοιπόν ποιες ορμόνες εγκρίνονται στη διάρκεια της άσκησης που ουσιαστικά υποκαθιστούν τα ιστρογόνα και την προγεστερόνη.
Θέλουμε λοιπόν την παραγωγή της θυριοτροπίνης, ναι, η οποία ελέγχει τη λειτουργία του θυροειδιαδένα. Θέλουμε την αυξητική ορμόνη, θέλουμε την μελατονίνη, είναι οι πιο σημαντικές, οι οποίες αποτελούν τον κυρκάδιο, αποτελούν τις πιο σημαντικές ορμόνες στον κυρκάδιο ρυθμό, στον κυρκάδιο βιολογικό ρολόι του οργανισμού μας. Mm-hmm. Και θέλουμε να μειώσουμε την κορτιζόλη και την αντίσταση στην ινσουλίνη.
Άρα, κάνουμε άσκηση. Και τι είδους άσκηση λοιπόν είναι η επόμενη ερώτηση? Πώς μπορούμε λοιπόν να παράξουμε όλες αυτές τις ορμόνες, τις καλές ορμόνες,
μάλιστα,
για να μπορέσουμε να μειώσουμε όλα αυτά τα συμπτώματα που είπαμε, που δημιουργούνται στην περίοδο της εμμηνόπαυσης? Πώς δηλαδή μπορούμε να ανακτήσουμε καταρχήν και την καλή μας ψυχολογία, γιατί χάνεται?
Θέλουμε λοιπόν να αυξήσουμε τις θερμιδικές μας δαπάνες και να μειώσουμε το λίπος. Άσκηση. Εδώ προτείνουν οι ερευνητές νωρίς το πρωί. Υπάρχουν και οι μελέτες που κάνουν debate σε αυτό και λένε ότι και η βραδινή άσκηση βοηθάει όμως, γιατί στη βραδινή άσκηση έχουμε χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Τελικά τι θέλουμε, να πετύχουμε μείωση λίπους ή αύξηση της μυϊκής μάζας? Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικές...
Και τα δύο εγώ θέλω.
Και εγώ θέλω και τα δύο. Οπότε
θέλω
και το πρωί και το βράδυ.
Και να
όλη
αυξηθεί.
Την ώρα.
Ναι, ναι. Θέλω και η μυϊκή μου αντοχή να αυξηθεί και ο μυϊκός όγκος.
Θα την πετύχουμε κυρίως τις απογευματινές ώρες, γύρω στις 6 το απόγευμα.
Ναι, αλλά θέλω να μειωθεί και το λίπος.
Που μπορούμε να πετύχουμε λίγο πριν από τις 8 το πρωί.
Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
Θα κάνουμε λίγο αερόβια άσκηση,
ναι,
το πρωί, περπάτημα, γρήγορο τζόκινγκ, ένα 20 λεπτά, 25 λεπτά και ένα τεταρτάκι αντιστάσεις και διατάσεις τεντώματα το βραδάκι.
Τώρα εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, διότι ναι, ξέρεις τώρα πώς είναι τα προγράμματα, πώς είναι η καθημερινότητα των περισσότερων γυναικών, έτσι, γιατί το γεγονός ότι στα 50 μπορεί να μπαίνουν μηνόπαυση, δεν σταματάει και η ζωή τους, συνεχίζουν να είναι εργαζόμενες,
ναι,
να είναι μητέρες, οπότε και ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος.
Το ίδιο και σε μένα.
Εάν λοιπόν κάποια γυναίκα μπορεί να κάνει άσκηση πρωί,
ναι,
καλώς.
Ναι.
Αν δεν μπορεί να κάνει πρωί και θέλει να κάνει βράδυ.
Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Όλοι μπορούμε να ξυπνήσουμε 20 λεπτά νωρίτερα και να κάνουμε λίγο διάδρομο αν έχουμε στο σπίτι ή περπάτημα μέχρι τη δουλειά μας.
Ωστόσο, αν πάλι δεν γίνεται αυτό.
Γίνεται.
Επιμένεις.
Πρέπει να γίνει.
Το βραδινό λοιπόν είναι απαγορευτικό για σένα?
Όχι, δεν είναι απαγορευτικό. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη γνώμη ακόμη
το
για
ξέρεις,
το ποια
γιατί το λέω. Στο γυμναστήριο λοιπόν που εγώ πάω...
Όλοι λένε, οι γιατροί, έτσι, ναι, μην κάνεις βραδινή άσκηση. Δεν έχουμε καταλήξει όμως. Εάν ευθύνεται, το γεγονός είναι ότι όταν κάνουμε βραδινή άσκηση παράγεται αυτή η κακή ορμόνη, η κορτιζόλη. Και έχουμε μεγαλύτερες περιόδους αϊπνίας. Ναι. Κακό αυτό για τον οργανισμό και το ανθρώπινο σώμα. Ωστόσο, η κορτιζόλη δεν είναι η μοναδική ορμόνη η οποία εμπλέκεται στο μεταβολισμό σου. Ανέφερα και την γκρελίνη πριν από λίγο. Και διαπιστώθηκε ότι η γκρελίνη πέφτει το βράδυ όταν γυμναζόμαστε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε, μειώνουμε το αίσθημα της όρεξης και της πολυφαγίας. Mm-hmm. Να θέλουμε να φάμε. Δεν έχουμε διάθεση για φαγητό.
Κάτι είναι
το βράδυ
και αυτό όμως.
Κάτι είναι και αυτό φυσικά, γιατί μειώνεται και πάλι το λίπος τότε.
Mm-hmm. Mm-hmm. Επομένως, αν πάμε τώρα να δούμε λίγο πέρα από την ώρα, από το ποια ώρα θα ασκηθώ,
ναι,
να μιλήσουμε θέλω λίγο για το τι είδους άσκηση χρειαζόμαστε.
Λοιπόν, έχω την απάντηση. Η προπόνηση, οι μελέτες λένε, οι ερευνητές λένε ότι η προπόνηση υψηλής έντασης,
ναι,
έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ευαισθησία στην ισουλίνη. Άρα λοιπόν, εάν παντρέψουμε.
Και με περισσότερο δηλαδή.
Ακριβώς. Αν παντρέψουμε την αερόβια με λίγες αντιστάσεις,
ναι,
θεωρώ ότι θα ήταν η ιδανική άσκηση.
Αερόβια υψηλής έντασης ή χαμηλής έντασης?
Χαμηλής έντασης αερόβια άσκηση.
Ναι.
Βεβαίως, γιατί μετά στην εμμηνόπαυση έχουμε και το καρδιαγγειακό κίνδυνο και ρίσκο. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε την καρδιακή λειτουργία, θέλουμε να τονώσουμε την καρδιακή λειτουργία. Ο καρδιακός μυς είναι μυς.
Άρα λοιπόν, θέλουμε άσκηση αερόβια.
Μεν.
Μέτρια προς χαμηλή ένταση.
Προς μέτρια, ναι, χαμηλής έντασης.
Και
ναι,
θέλουμε και αντιστάσεις.
Και αντιστάσεις.
Αυτό σημαίνει λάστιχα.
Λάστιχα.
Βάρη.
Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Πείτε, ναι, μας εσείς κυρία Σπύρου. Εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά.
Λίγα βαράκια λοιπόν. Γιατί όλα αυτά? Για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την...
Για να βελτιώσουμε την ευαισθησία στην ινσουλίνη.
Μάλιστα. Mm-hmm. Για να κάψουμε περισσότερο
και
δηλαδή,
να κάψουμε περισσότερο λίπος. Ακριβώς.
Πολύ
μειώνεται
ωραία.
Έτσι και η φλεγμονή, να ξέρεις, έτσι. Γιατί όσο αυξάνεται η φλεγμονή, πάλι έχουμε αύξηση στην αντίσταση στην ισουλίνη.
Mm-hmm. Mm-hmm. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τι θα φάμε.
Τι θα φάμε.
Γιατί είπαμε πώς θα γυμναστούμε, είπαμε τι ώρα θα γυμναστούμε, είπαμε τι είδους άσκηση θα πρέπει να κάνουμε. Μας είπες πώς αλλάζει όλο αυτό το ορμονικό προφίλ,
σου είπα, έτσι, για τα
με την άσκηση.
Σου είπα για τα φυτοϊστρογόνα.
Μας είπες για τα φυτοϊστρογόνα.
Κόκκινο σταφύλι,
ναι,
έτσι.
Φασόλια σόγιας.
Φασόλια σόγιας,
ναι,
σωστά. Τώρα, πώς θα μειώσουμε το σύμπτωμα της κατάθλιψης? Εδώ λοιπόν είναι οι λιναρόσποροι, τα ωμέγα 3, το φιλικό οξύ και η βιταμίνη D3. Λιπαρά ψάρια, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με ωμέγα 3. Πώς θα μειώσουμε τις εξάψεις? Ασβέστιο και άσκηση μόνο, λένε οι μελετητές, οι ερευνητές. Και πώς θα μειώσουμε την εμφάνιση της οστεοπόρωσης? Πάλι, βιταμίνη D και ασβέστιο μέσα στα λιπαρά ψάρια, μειώνουμε το κόκκινο κρέας και αυξάνουμε τροφές, όσπρια, σπανάκι, σταφίδες και δημητριακά από πίτρο.
Λοιπόν, θέλω να μου το επιβεβαιώσεις κάτι που διάβασα. Αν το ασβέστιο την περίοδο της αμινόπαυσης που υποτίθεται μας λείπει, που δεν υπάρχει, εάν μεταβολίζεται πιο εύκολα, δηλαδή αν πάρουμε είτε από την τροφή είτε από κάποιο σκεύασμα, αν μεταβολίζεται πιο εύκολα μέσω της άσκησης.
Μεταβολίζεται πιο εύκολα μέσω της άσκησης, πέφτει κατακόρυφα μετά την αμινόπαυση. Ακριβώς γιατί υπάρχουν και υποδοχής και ιστρογόνων και λίγων ανδρογόνων στα οστικά κύτταρα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου ανέφερες τώρα για να το συνδυάσουμε και με τη βιταμίνη D αλλά και με μαγνήσιο. Το οποίο βοηθάει και στη μυϊκή ενδυνάμωση το μαγνήσιο.
Άρα, αν θέλουμε να πάρουμε και να επιλέξουμε κάποιες βιταμίνες στην περίοδο εκείνη, συμπληρώματα, τι είναι εκείνα τα οποία θα έλεγες, τι είναι αυτά που λες στις γυναίκες στο γιατρό σου.
Μαγνήσιο, βιταμίνη D και ασβέστιο.
Μαζί με κάπα, φαντάζομαι.
Μαζί με κάπα 2.
Ναι, ναι. Τα έχω μάθει. Δηλαδή,
τα έχεις μάθει, ναι, τα γνωρίζεις καλά.
Έχω πάρα πολύ καλή δασκάλα, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα, επειδή τώρα αυτά που μας λες, ωραίες είναι οι τροφές αυτές, αλλά κάποιες σου λέει, δεν μ' αρέσουν τώρα τα φασόλια σόγιας. Τι μπορώ να φάω άλλο εκτός από φασόλια σόγιας, άλλες τροφές, ας πούμε.
Φάβα, δεν μπορείς να βρεις φάβα να φας. Ρεβίθια.
Έχουμε και αυτές, λοιπόν.
Έχουμε και αυτές τις επιλογές.
Ναι. Άρα, λοιπόν, επιλέγουμε κάτι από όσπρια.
Επιλέγουμε, λοιπόν, όσπρια, λιπαρά ψάρια, λαχανικά πολλά, σπανάκι, ρόκα. Και επιλέγουμε και σπόρους, λιναρόσπορο, κοινόα.
Νομίζω ότι αν μπορέσουμε έτσι πολύ πολύ απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, αν καταρχήν αποδεχτούμε ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή μιας γυναίκας είναι κάτι φυσικό, κάτι φυσιολογικό, έρχεται γιατί έτσι είναι η ζωή μας.
Έτσι είναι η ζωή μας και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές αυτές.
Αν δηλαδή συμφιλειωθούμε με όλη αυτή την ιστορία, συνεχίσουμε τη ζωή μας φυσιολογικά, εντάξουμε την άσκηση, φαντάζομαι ότι θα κάνουμε με άσκηση, αλλά όχι υπερβολικά πράγματα.
Να το τονίσω αυτό που σου διάβαζα τώρα στο διάλειμμα για μια μελέτη, ότι ακόμη και αν δεν κάνουμε μία μέρα άθληση, άσκηση, τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης, στο bone remodeling, στην ανακατασκευή των οστών και στη μυϊκή ενδυνάμωση κλπ. Διαρκεί έως και 24 ώρες μετά την παύση της άσκησης. Μέσω αυτών των
άρα δουλεύει λοιπόν αυτό το πράγμα.
Ναι, ακριβώς, επιδράσεων πάνω στους ορμόνες μας.
Καλή διατροφή λοιπόν, έτσι.
Σωστός ύπνος.
Σωστός ύπνος. Πες μας λίγο για τον ύπνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις ορμόνες, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τον κορονοϊό τώρα, και
που
τα
είναι
προηγούμενα
μία περίοδος στρες.
Ακριβώς.
Περνάμε στρες.
Και
άρα
τα προηγούμενα χρόνια,
ξέρεις,
με τα οικονομικά προβλήματα.
Πάλι στρες.
Πάλι στρες. Πώς μπορεί λοιπόν να ηρεμήσει το μέσα μας και να μπορέσουμε λίγο να κοιμηθούμε καλά το βράδυ.
Για να κοιμηθούμε καλά το βράδυ, πρέπει να κάνουμε άσκηση, είπαν οι μελετητές, μέχρι στις 6 το απόγευμα. Mm-hmm. Θεωρητικά είναι καλύτερη η άσκηση πολύ πρωινές ώρες, 1 με 4 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα. Όσο πιο αργά κάνουμε άσκηση, τόσο πιο επιβαρυντικό θα είναι αυτό για τον ύπνο μας. Κάτι που δεν μας βοηθάει. Προτείνουμε λοιπόν νωρίς ύπνο για την παραγωγή της μελατονίνης, διότι είναι επιβεβαιωμένο πια με μελέτες ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται αργά το βράδυ και δεν κοιμούνται καλά έχουν αύξηση σπλαχνικού λίπους και έχουν αύξηση του λίπους τους.
Που αυτό τι μπορεί να σημαίνει, πέρα από το οπτικό.
Και αυξημένο καρδιαγγειακό ρίσκο. Mm-hmm. Αυτό φοβόμαστε πιο πολύ από όλα, ότι το λίπος θα επιβαρύνει τον οργανισμό έτσι που θα έχουμε αυξημένα καρδιαγγειακά μεταβολικά νοσήματα.
Άρα διαλύτη. Λοιπόν, τέλος τα σερφαρίσματα στο ίντερνετ
μετά τη μία.
Η αλήθεια είναι ότι, εγώ το λέω από πείρα, έτσι, από δική μου εμπειρία, ότι αν μείνεις μετά τις 12, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι κομπιούτερ, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνεις, αυτές τις συσκευές, αυτές
είναι
τις
είναι πιο σημαντικές ώρες μπλε, αυτό το 2 με 4 το βράδυ, να κοιμόμαστε οπωσδήποτε.
Μπορείς να μας το εξηγήσεις γιατί όμως.
Γιατί έχουμε
γιατί να κοιμηθώ μέχρι τις 2 και να μην κοιμηθώ μετά τις 2. Αφού θα το συμπληρώσω το 8 ώρα μου, λέω εγώ τώρα.
Έχεις καταργήσει όμως μία ορμόνη που είναι πολύ σημαντική, είναι η αυξητική ορμόνη και η μελατονίνη. Μόνο τότε αυτές θέλουν να κοιμηθούν.
Να παραχθούν. Α, να κοιμηθούν.
Ναι, η μελατονίνη θα παραχθεί μέχρι στις 12 μία ώρα, μετά θα σταματήσει. Οπότε πρέπει να κοιμηθείς τότε αναγκαστικά για να δουλέψει. Και η αυξητική δουλεύει 2 με 4, μετά πάβει η δουλειά της.
Δηλαδή έχουν και οι ορμόνες ρολόι, ε?
Έχουν τον κυρκάδιο ρυθμό, το κυρκάδιο βιολογικό μας ρολόι. Κορτιζόλη θα κοιμηθεί, το βράδυ δεν θα παραχθεί.
Μάλιστα, άρα το ένα θα φέρει το άλλο μετά.
Βεβαίως.
Και είναι ένας φαύλος κύκλος.
Και αυτό έχει επιβάρυνση και στη μνήμη μας και προκαλεί συναισθηματικά προβλήματα, διαταραχές με αγχώδη συνδρομή και κατάθλιψη.
Ξέρεις τι καταλαβαίνω τελικά, ότι ο οργανισμός είναι τόσο πολύ καλά προγραμματισμένος.
Ναι,
έτσι?
Είναι ένα προγραμματισμένο καλό ρολόι που αν το διαταράξουμε θα έχει τις ανάλογες συνέπειες.
Και να μιλήσω έτσι με λίγο έτσι, με μια ορολογία που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα. Είναι να πω οι ορμόνες και οι ώρες που εκρίνονται το ρεκτιφιέ των κυττάρων μας και των οργάνων μας.
Ναι, έτσι είναι, ακριβώς.
Μιλάμε δηλαδή για μία αυτορύθμιση.
Είναι μία αυτορύθμιση που εάν τη διαταράξεις θα έχεις τα ανάλογα συμπτώματα, τις ανάλογες κακές επιρροές, επιδράσεις.
Λοιπόν, θέλω πριν φτάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, θέλω μέσα σε 2 λεπτά να μας δώσεις έτσι όλη αυτή την κουβέντα σε tips για τις γυναίκες και για τους άντρες, γιατί είπαμε ότι και οι άντρες έχουν τη δική τους κλιμακτήριο, έτσι.
Λοιπόν.
Τι θα έχεις λοιπόν να πεις έτσι ως συμβουλή στα κορίτσια που μας ακούν σήμερα?
Πολύ ωραία. Η εμεινόπαυση είναι ένας σταθμός στη ζωή μας, δεν είναι το τέρμα. Είναι μια περίοδος που δεν πρέπει να μας τρομάζει, ούτε να μας αγχώνει. Μπορούμε να προλάβουμε τις βλάβες που έρχονται λόγω της εμεινόπαυσης, επειδή λείπουν ή τα ιστρογόνα ή και η προγεστερόνη ή και η τεστοστερόνη στους άνδρες, έτσι. Μιλάμε για ιστρογόνα και προγεστερόνη στις γυναίκες, μέσω της άσκησης, της σωστής διατροφής και του σωστού ύπνου.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, απλά πράγματα. Έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, Βίκη Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Που ήσουν σήμερα
ευχαριστώ
κοντά
που
μας.
Έχετε στην παρέα σας και συχνά με καλείτε.
Μα αφού ξέρω ότι είσαι ρασπορίτησα.
Και μιλάμε για όμορφα θέματα.
Έτσι, είσαι ρασπορίτησα κι εσύ πλέον.
Σας ευχαριστώ, είμαι.
Είσαι στο κλαμπ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τη Σοφία Μαντά σήμερα που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Αντιγόνη Δρακάτου και την Μαρία Πασά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Υγεία και σπορ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Σκοτάδι πυκνό και ακούω τα βήματα, μα μπροστά που τρέχεις έρχεσαι φεύγει. Φουτιά στο κενό ή μέσα στα κύματα, δεν ξέρω τι θέλεις και τι αντέχεις. Να μείνεις εδώ, να φτάσουμε ως το τέρμα. Να μείνεις εδώ, να δούμε αν στα αλήθεια αγαπιόμαστε. Φοβάμαι γι' αυτό, σε θέλω πια μόνο για μένα. Να μείνεις εδώ, γίνουμε. Εδώ εσύ δεν συγκρίνεσαι, το νιώθω βαθιά. αγκαθιά μου. Φως μου, σκιά μου, για σένα είμαι εγώ. Μην απομακρύνεσαι απ' την αγκαλιά μου, απ' τα ωριά μου, να μείνεις εδώ, να φτάσουμε ως το τέρμα, να μείνεις εδώ, να δούμε αν στα αλήθεια αγαπιόμαστε. Γίνουμε ένα.